AQShda bu yilgi umumiy daromad jami 2 trillion 381 million bo'lishi hisoblangan. Sarf xarajat esa qariyb 3 trillion 600 millionni tashkil etmoqda. Byudjet kamomadi 1 trillion 470 millionga yetishi kutilmoqda. Mamlakat og'ir iqtisodiy krizisdan chiqishga qiynalayotgan bo'lsa-da, prezident Barak Obama tashqi yordamni yiliga 20 milliard dollardan 50 milliardga chiqarishga bel bog'lagan. Uning ta'kidlashicha, Amerika jahondagi gumanitar rolini saqlab qolish kerak. Eng ko'p moliyaviy ko'mak olayotgan o'nlikka Isroil, Afg'oniston, Pokiston, Misr, Falastin hududlari, xususan Yordan daryosining g'arbiy sohili va G'azo sektori, Keniya, Meksika, Iroq va Efiopiya kiradi. Biz Yevropa va Yevroosiyo, jumladan Markaziy Osiyo davlatlariga yordamni muvofiqlashtiruvchi rasmiy Daniel Rozenblumga murojaat qilib, O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarga yaqin kelajakda qancha madad berish rejalangan deb so'radik.
For 2011, okay, the fiscal year 2011, which is the budget that Congress is currently considering, we requested a total of about $157 million for Central Asia.
2011-yil uchun hozir AQSh Kongressi ko'rib chiqayotgan byudjet loyihasida biz Markaziy Osiyodagi 5 respublika uchun 157 million dollarga yaqin yordam ajratishni so'raganmiz. Bu taraqqiyot dasturlari, siyosiy-iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash, xavfsizlikni ta'minlashga ko'maklashish singari sohalarni o'z ichiga oladi.
And work with security forces. So altogether it's about 157 million.
Qirg'izistonda vaziyat tang ekan, Amerika unga qariyb 49 million dollar miqdorida qo'shimcha yordam berishni e'lon qildi. Bu bilan Vashingtondan eng ko'p madad olayotgan davlat Qirg'iziston desak bo'ladimi?
Actually, this year the request for Kyrgyzstan in the regular budget was about the same as Tajikistan. They were both around 40 million.
Bilasizmi, bu ko'makdan tashqari kelasi yil uchun o'zi Qirg'izistonga 40 million dollarlik yordam berishni ko'zlayotgan edik. Tojikiston uchun ham shuncha rejalangan. Aytmoqchimanki, bu ikki davlat bizdan teng miqdorda ko'mak oladi. 157 millionning qolgan qismi Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonga tegadi. Shuningdek, mintaqaviy dasturlarimiz uchun ham alohida mablag' ajratiladi.
None of that is the regular budget for Central Asia.
Janob Rozenblum, biz AQShning bu davlatlar bilan aloqalari va Vashington siyosatini yoritganimizda, tahlil qilganimizda odamlar yordamdan minnatdor ekanini aytadi. Ammo nega Amerika bizga yordam beradi? Buning evaziga nima kutyapti degan savollar ham berishadi. Nima deb javob bergan bo'lardingiz ularga?
Well, I get asked this question too, actually. And my answer is, you know, that we, the U.S., does a lot of humanitarian aid in the world because I think there's a humanitarian streak that runs through America.
Mendan ham buni ko'p so'rashadi. Javobim shuki, saxiylik va insonparvarlik Amerika xalqi qonida bor narsa. Bular bizning qadriyatlarimiz. Lekin yordamni biz o'z manfaatlarimiz yo'lida berishimizni ham yashirmaslik kerak. Bu haqiqat. Men buni ochiq aytaman.
We have an interest in prosperity and economic growth because it makes for better trading partners and
manfaatlarimiz esa barqarorlik, farovonlik, to'qlik. Agar bu yurtlar tinch bo'lib, turmush darajasi oshsa, u yerlarda biz yaxshi biznes hamkorlar topamiz. Bu joylar bizning mahsulotlarimiz uchun bozor bo'ladi.
And we have an interest in democracy and democratic development because we found that countries that become more democratic tend to be better partners for us and we
demokratiya va demokratik taraqqiyotdan ham manfaatdormiz chunki bizning nazarimizda erkin jamiyatlar bilan til topishish, hamkorlik qilish oson, hayotimiz xavfsizroq.
So from a standpoint of selfish, you know, American interest in the world and sort of our interest in the world.
Mana shu maqsadlarimiz uchun bizni egoist yoki xudbin deyishsa mayli. Gumanitar yordam o'z yo'liga, lekin biz mana shunday maqsadlarga ham ega ekanimizni tan olamiz. Biz sizga yordam berib, sizning hayotingizni yaxshilash uchun hissa qo'shib, o'z istiqbolimizni ham ko'zlayapmiz demoqchiman.
We think it's in our interest that, you know, your country succeed.
Janob Rozenblum, mana shunday deganingizda u davlatlarning rasmiylari nima deyshadi?
Yeah, well, actually, you know, it's rarely the officials who ask the question, and maybe they don't want to seem like they're
bilasizmi, rasmiylar nega yordam beryapsiz deb ochiq so'ramaydi. balki uyalishar. Lekin faollar, nohukumat tashkilotlar vakillari, oddiy odamlar va jurnalistlardan ko'p eshitaman. Javobimni yaxshi qabul qilishadi. Agar siz bizga ma'qulsiz va shu sabab yordam bermoqchimiz desak, ishonish qiyin va Amerika o'z foydasining ketidan quvayapti deb o'ylash mumkin. Mening gapim shuki, ha, biz o'z foydamizni o'ylayapmiz.
They always suspect that there's some ulterior motive.
Sizga iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy yordam berishdan biz Amerika xalqi va davlati manfaatdormiz.
Well, there is an ulterior motive and it's part of our, you know, it's our national interest.
O'zbekistonda oxirgi marta qachon bo'lgansiz? Bu davlatga yordam oxirgi yillarda juda kamaygan edi. Lekin Obama ma'muriyati hozir O'zbekiston bilan iliq muloqotda. Yordam oshadimi?
You know, to be honest, it's been a while, 2 or 3 years since I was last there. And frankly, the reason is that, you know, our program there, I have met with Uzbek officials here when they come, you know.
O'zbekistonda 2-3 yildan beri bo'lganim yo'q. Lekin bu davlat rasmiylari bilan Vashingtonda ko'p marta muloqot qildim. Aytganingizdek, yordam ko'lami, AQSh yuritadigan dasturlar bu davlatda kamayib ketgan. Men uchrashuvlarda O'zbekiston tomoniga buning sabablarini tushuntirdim. Qirg'iziston va Tojikistonga tez-tez borib turaman, lekin proyektlar kamligi bois O'zbekistonda anchadan beri bo'lmadim.
Lekin Amerika o'tgan yildan beri O'zbekiston bilan yillik maslahatga yig'ilib, diplomatlarning aytishicha hamkorlikni oshirish yo'llarini izlamoqda. Siz mana Davlat departamentidagi katta bir idora rahbari sifatida mana shu muzokaralarda qatnashasiz-ku, to'g'rimi? AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID dasturlari ancha kamayib ketgan edi. Ayniqsa yordamga muhtoj sohalar, masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim va qishloq xo'jaligida. Yaqin kelajakda biror yangilik bo'ladimi?
I hope we will, and I think there's a chance, but as we've said, you know, repeatedly to the Uzbek officials on this question,
yangilik bo'ladi degan umiddamiz. Loyihalarni kengaytirish uchun zarur sharoit yaratilishini so'rayapmiz. Bu programmalarni nohukumat tashkilotlar yuritadi. Ular erkin ishlay olishi kerak. 2005 yildan keyin AQShda asoslangan tashkilotlar bosim ostida chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Ular qaytmasa, loyihalar ham ko'paymaydi. Biz mana shu masalani ko'taryapmiz. Ko'p narsa O'zbekiston hukumatiga bog'liq.
In a few areas where we have been able to continue working and that are promising. I mean, we work in the agricultural sector.
Tan olish kerak, ayrim sohalarda hamkorlik yomon emas. Masalan, qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish ustida birga ishlayapmiz. Qonun tartibot tizimi islohotida oz bo'lsa ham hissa qo'shayapmiz. Sharoit yaratilsa bas.
In order to build it, we need the right kind of environment.
Janob Rozenblum, O'zbekistonda yoshlar orasida Amerikaga kelib o'qish yoki malaka oshirish orzusida yurganlar juda ko'p. Lekin buning uchun ularning qurbi yetmaydi. Mustaqil holda o'qishga kirish, qolaversa viza olish amri mahol. AQShda o'qish buning ustiga arzon emas. Avvallari bu imkoniyatni Axels yoki Arix kabi AQSh moliyasi bilan ishlaydigan tashkilotlar berar edi. Ya'ni tanlovdan o'tsangiz, siz bu yurtda tekinga qolaversa stipendiya olib ta'lim olsangiz, tajriba oshirsangiz bo'lar edi. Hozir bu dasturlarda qatnashish juda qiyinlashgan. Buni osonlashtirish uchun harakat bormi?
Well, I think there is hope. You know, I guess maybe I'm just an optimist.
Osonlashadi degan umiddamiz. Men umidni boy bermay yashash kerak deyman. Yoshlar ta'limi uchun imkoniyatlarni kengaytirish har bir mamlakatga uzoq muddatda katta foyda keltiradi. Davlat va xalq taraqqiyoti uchun juda muhim.
You know, I actually believe that President Karimov understands that and other officials understand that.
Menimcha, prezident Islom Karimov buni tushunadi. Boshqa rasmiylar ham. Bir paytlar hukumatning o'zi yoshlarni davlat hisobidan chet elda o'qitayotgan edi. Biz yordamga tayyormiz. Bu nafaqat Amerika-O'zbekiston aloqalarini mustahkamlaydi, balki o'qimishli, tajribali yoshlar respublika kelajagini quradi. Bu borada hamkorlik tiklanadi degan umiddamiz.
I'm hopeful that we're going to get back there again.
Daniel Rozenblum, AQSh har yili Yevropa va Yevrosiyo, shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlariga beradigan yordam uchun mas'ul rasmiy bilan suhbatimiz edi. Muloqot va unda ko'tarilgan mavzular bilan to'liq holda internetda amerikaovozi.com yoki uzmobil.com da tanishishingiz mumkin. Intervyuni u yerda tinglasangiz ham bo'ladi. Dasturimiz esa davom etadi.